Efesofo ti ebiesa. Enti na me Paulo, me ye Kristo Yesu deduani ma mo amanaman mufo. Se bia mate onyankopon dwoma a munti wode adon me no ho efisiesie adwuma no. Se onam adi so ma me hu ahintasem no. Se ne ama kire no tiam dedao. A eno na se mo kan a. Mo betumi de ahu Kristo ahintasem no ho ntiase a me wo a awontu atuaso bi mu wa ma nipa ma anhu. Se ne wa yi adinanse yi akire na somafo ne adiifo kronkron honhun mu. Se amanga mamufo nso nam asempa no so ye yonko adedifo ne nipadua kro no ara ne nebohye no ho fafafo bi Kristo Yesu mu eno ho na waye me somfo se nea onyankopon dom akyede a wode akyeme ne tumi adwumaye no so te no me a mene ahotefo nyinaa mu akuma na wode odom yi adom me se menka Kristo ahunya a emunni hwehwebea no ho asempa menkyere aman aman na memma nipa nyinaa han ma wonhu ahintasem a efitete mre no hintawe onyankopon a obo ade nyinaa no mu no ho afisiesie adwuma no se afei wonfa asafo no so mma mpanyini ne tumi horo a ewo osoro honum nhu onyankopon nyansa horo bebree no Senya ni trima obo e tete yen Awurade Kristo Yesu mu no te no. Ono mu na ye nam ne ho gidi so anya nam ye ne okwan ahotoso mu. Enti mesere se mompa aba mama ne amunti mehu a ene mo anuanyam no mu. Enti na mede me nkotodwe me koto agya a wofi no mu frɛ abusua biara a ewo soro ne asase so nyinaa no. Se onfi na anuanyam ahunya mu. Ma momfa ne honhom so nya tumi mu ahoden emu nipa no mu na ɔmma Kristo mfa gidi so ntena mo koma mu na magye ɔdɔ mu ntini atim mu na mo ne ahotefo nyinaa anya tetrete ne tenten ne kron ne emu dɔ no ahuye ahu Kristo dɔ a ɛtra so no na onyankopɔn ma ye nyinaa ayɛ mo ma awie na nea otumi ye ma ɛtra di nyinaa ma ɛbro so Se ni a yesre anase yesusu. Se ni a tumia eye ye mu ajuma no te no. Ono na nyo nyamu kano asafu no mu. Kristo Yesu mu. Mfa nkwa bresanti a ebeba no. Ntia tia su nyine emu. Amen.